Узган 2025 елда Татарстанда 5 һәм күбрәк бала тәрбияләүче 26 гаилә дәүләттән бушлай 44 фатир алган. Күп балалы гаиләләргә яшәү өчен торак Татарстан рәисе каршындагы дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән социаль ипотека йортларыннан бирелгән. Барлык фатирларда сантехника, электр яки газ плитәләре, янгын турында хәбәр итү датчиклары, су, газ һәм электр энергиясен исәпкә алу шучыклары урнаштырылган. 2026 елда әлеге программа буенча 22 күп балалы гаиләгә дәүләттән бушлай фатирлар бирү күздә тотыла. 2027 елдан башлап фонд республикада яшәүче 650 күп балалы гаиләне торак белән тәэмин иткән. Узган 2025 елда ятим балаларына һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларына торак белән тәэмин итү программасында катнашучылар дәүләт хисабына 451 бүлмәле фатир алган. Бу яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектының төп бурычларының берсен, гражданнарның торак белән тәэмин ителешен арттыруга мөмкинлек бирде. Ятим балаларга яшәү өчен тулышынча әзер булган цикләндерелгән торак Татарстан рәисе каршындагы дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән йортлардан бирелде. Барлык фатирларда уңайлыклар тудырылган, сантехника, электр яки газ плитәләре, янгын турында хәбәр итү датчиклары, су, газ, электр энергиясен исәпкә алу счетчиклары белән җиһазландырылган. 2013 елдан башлап Татарстан рәисе каршындагы дәүләт торак фонды ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны торак белән тәэмин итү программасы буенча ятимнәргә 5796 фатир тапшырган. 2025 елда Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы 9 учреждение бинасы сәкләндерелгән. Бу максатларга бюджеттан 70 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Әгерҗе, Азнакай, Арча, Яшел Үзән, Минзәлә, Казан шәһәрияны, Ширмишән, Әлмәт урман хуҗалыкларындагы объектлар яңартылган. Биналарда түбәләрне тулысынча алыштырганнар, фасадларны җылытканнар, инженерлык коммуникацияләрен яңартканнар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча ведомствоның республика программасы 2028 елга кадәр азайтылды. Яңартылган эш урыннары, заманча хезмәт шартлары белгечләргә республиканың урман ресурсларын саклау һәм арттыру бурычларын нәтиҗәлерәк үтәргә мөмкинлек бирә. 2026 елда тагын 73 миллион сумлык 8 объектны ремонтлау каралган. Эшләр Арча, Азнакай, Алабуга һәм Бегелмә урман хуҗалыклары шулай ук урман янгыннарыннан саклану үзәгендә һәм Любан урман техника көллиятендә алып барылачак. Башка темаларга. 2025 елның якынча йомаклары буенча Татарстанда сөт җитештерү күләме 2 миллион 370 мең тоннага җиткән. 2024 елгы дәрәҗә белән чагыштырганда үсеш 3.16% тәшкил итә. Акбарс, Красный Восток, Агросила, Агроинвест, Август Агро, Союз Агро, Шестай, Камский Бекон һәм Эконива кебек зур инвестиция компанияләре сәҗиштерүдә лидерлар. 2025 елның 11 ае нәтиҗәләре буенча тормак алдынгыларының исемлеге сөйләнгән. Беренче урында Мамадыш районының Протпрограмма агросәнәгать комплексы. Биредә 94 мең тоннадан артык сөт савылган. Мизәлә районының Камский Бекон комплексында 76 мең тоннага якын. Кукмара районының Вахитов хуҗалыгында 47 мең тоннадан артык сөт җитештерелгән. Республикада тәлешерне үстерүнең төп факторы булып, заманча инфраструктура төзеле шарта. 2025 елда 10200 баш терлеккә исәпләнгән 18 сөтчелек комплексы файдалануга тапшырылган. Шулар арасында иң зурлары Август Койбыш комплексында, Кукмара районының Вахитов комплексында, Әгәҗе районының Сәетов фермер хуҗалыгында. 15 мең сыер тотуга исәпләнгән тагын 19 инвестиция проекты гамәлгә ашыруның төрле стадияләрендә тора. Татарстанда терлек азык үзәкләре шелтәрәдә үсә. Бу терлекчелекнең нәтиҗәлелеген арттыру өчен өстенлекле юнәлеш булып тора. Хәзерге вакытта республиканың 24 районында шундый 58 үзәк эшли. Татарстан Фәннәр Академиясе шагыйр Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулу уңайыннан медаль булдыру инициативасы белән чыкты. Бу хакта Фәннәр Академиясе президенты Рифкать Миңнеханов белдерде. Бөек шагыйр Габдулла Тукайның иҗаты төрки дөнья мәдәни мирасының аерылгысыз өлеше. Без Тукай исемендәге бүләкне халыкара дәрәҗәдә булырга тиеш дип саныйбыз. Шуңа күрә аның 140 еллыгына истәлек медалын булдыру инициативасы белән чыгабыз, диде ул. Татарстан Фәннәр Академиясе 2026 елда татар халкының бөек шәхесләренә багышланган берничә тематик чара уздырырга җыена. Быел шулай ук Муса Җәлилнең 120 еллыгына, Хади Атласының 150 еллыгына багышланган чаралар да билгеләнгән. Татарстан дәүләт архивында хәзерге вакытта 7 миллионнан артык документ саклана. Аларның 11.9% цифрлаштырылган. Бу хакта архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова әйтте. Миллионнаган документның барысын да цифрлаштырырга кирәк түгел, чөнки документларның күп өлешенә ихтияҗ юк. Фондның гомуми күләменең 12.4% гына цифрлаштырырга кирәк, диде ул. Кәгазь документларына түгел, пленкадагы документлар, кино, фото һәм видео язмалар барлыгы 38 меңнән артык магнит тасмасы, 1500 чамасы кассета цифрлаштырыла. 2025 елда Татарстанның туристик тармагы ышанычлы үскән. Республика туристик дәүләт комитеты мәгълүматларына караганда, 2025 елның 10 аенда республикага 4 миллионга якын турист килгән. Бу 2024 елның шушы чоры белән чагыштырганда 18%-ка күбрәк. Җәйге сезонда гына да Татарстанда 1 миллион 600 мең кунак булып киткән. М-12 тиздерише автомобиль юлының Екатеринбургка кадәрге өлеше ачылу логистиканы тамырдан үзгәртте. Татарстан башкаласы илнең көнчыгышыннан Свердловский һәм Чиләбе өлкәләреннән Башкортстаннан машинада килүчеләр өчен күпкә якынайды. Гомумән, Россия буенча туристик агымындагы үсешнең 60%-ы автотуризм хисабына туры килә. Татарстанда да бу өлеш зур. 2025 елда Казаннан Абу-Даби һәм Рас-Аль-Хаймага туры рейслар ачылды. Шулай ук Нальчик, Магас, Астрахан кебек Россия шәһәрләре белән авиалымтәләр барыпка килде. Шулай ук гамәлдәге юнәлешләр буенча да очышлар саны артты.